Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa olunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwi likaNkulunkulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka-12 kuverse eka-8 njalo sisiya ku-9 lo-10. Lithi lona ilizwi lenkosi. Kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga, kawuyithokozelanga, yona inikelwa ngokomlayo. Wabuya wathi, khangela ngizile ukwenza intando yakho, ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangele indaba eqakathekileyo namhlanje. Khona kuyikuthi bemfuna sikhangele imbali ukuthi kudala kuTestamente elidala kusivumelane esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe beIsrayeli. Nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni, kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa, igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana. Limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu wayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe lemuli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo. Kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kuTestamente elidala. ITestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha. Ngakho-ke iTestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye, angisafuni imhlatshelo, angisafuni imnikelo kumbe ukutshiswa kwezinyamazana legazi lazo, kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke, kumbe ngumuntu omnyama, kumbe ngolikhiwa, kumbe lishona, kumbe lindebele, ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela, kodwa elisusa izono kokuphela. Kanye kuthi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo. Ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe. Yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo. Igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, namhlanje lo mbuzo oqhakathekileyo ku, kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Ngasithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, ngiyathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo, bekhululeke bathole iculo elitsha, bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkumo.